Хәйерле йөртә, әссәләмә ғәләйкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшырубызның бу мөбәрәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифәсен башлыйбыз. Иртәнге эфирбызны халкыбызның рухи мирас үрнәкләре, мөнәҗәтләр бизи. Гөлзада Сафиуллина әйтүендә берничә мөнәҗәт тыңлыйк. Угыт нәсихәт, Мифтахетдин Акмулла шигыре.
Дөнья бозылды. Сәбәп ізләп түзі юл білән жүгір деген. Ятқан жерде құдай кешір деймі қорлық. Сәбәп ізләп түзі юл білән жүгір деген.
Күнлікші қарт мінәжеті.
Шын көріп тұрсам, иламы түзімәсің бірді. Юқ бишараным қәлі, ақтық басқышы та қәлі. Үс башына болу қайда, ашарына юға әлі. Юқ міскінге иқтибар, Әр кім көрәдір түбән, әйләніп тә қарамыйлар, тіләсә кетсін ес түбән. Бұ жазалар барда аңғар, ұқымады ешағын. Хүнәр кебік зұр байлықны, үйренмәді ұлтағын. Сізгә әйтәмі итуғаннар, ұқы білімі алығыз. Ғилім хүнәр сізді болса, шексіз болыр малығыз. Ғилім хүнәр сізді болса, шексіз болыр малығыз.
Дүния юқтан бар болды. Илгиз Шайхразиев әйте.
Барша бызны ғафу ит Мөхәммәт хөрмәтенә Шушы яқты дөньяны Мин бір ташлап китермен Салқын қараңғы күргә Ялғыз башым китермен Фәқәт янымда қалыр Әйткен салаватларым Мөхәммәт хөрмәтенә Инандым мин Аллаһқа Аллаһының барлығына, Аллаһының бірлігінә, бірдір Аллаһым менім. Хәр нәрсәне бар иткән, хәр кімгә ризық бирген, Мөхәммәт хөрмәтенә, Мөхәммәт хөрмәтенә.
Әминә ханым Мөхәммәт анасы. Әлеге мөнәҗәт Ак-Калфақ балалар фольклор ансамбле әйтүендә яңгырый. Шаймерданов әйтүендә берничә мөрәҗәт тыңлыйк. Укый Коръан.
Ашып куй алдыңа Коръан. Укы ихлас белән һәрдам. Табарсың дәрдеңә дәрман. Кишене көндез укы Коръан. Табарсың дәрдеңә дәрман, кишене көндез укы Коръан. Жаныңны паклыйым дисәң, үземне саклыйым дисәң. Сүзеңне аклыйым дисәң, кишене көндез укы Коръан. Сүзеңне аклыйым дисәң, кишене көндез укы Коръан. Сәгадәт табыйым дисәң, мәгърифәт алайым дисәң. Хыдайыма ярым дисәң, кишене көндез укы Коръан. Бәрәкәт табыйым дисәң, әҗер савап алым дисәң. Жәннәт әхле булыйм дисәң, кишене көндіз оқы Құрән. Жәннәт әхле болым дисәң, кишені кіндіз оқы Құрән. Кишені кіндіз оқы Құрән.
Дұға қылса анық ұлығыз.
Ахым юлыда шәйлә иманымны, қабыл әйлә қылғанды ғаларымны. Иллахым юлыда шәйлә иманымны, қабыл әйлә қылғанды ғаларымны. Бізлерді кеші бір йоқтыр яман ниет, Иллахым қыл барша бізға ғинәйет. Бізлерді кеші бір йоқтыр яман ниет, Иллахым қыл барша бізға ғинәйет. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынақ юлыннан сақла. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынақ юлыннан сақла. Иллахым рахмәтіңі де болса ғиді, қыдыратың зор ярлыға хәммә бізні. Иллахым рахмәтіңі де болса ғиді, қыдыратың зор ярлыға хәммә бізні. Кардашлар, тілім сізге тілекләр, бу тілекләр баршабызға кирәктер. И кардашлар, тілім сізге тілекләр, бу тілекләр баршабызға кирәктер. Киң күңелле һәм намыслы булыгыз, туры сүзле ышанычлы риясыз. Киң күңелле һәм намыслы булыгыз, туры сүзле ышанычлы риясыз. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынах юлыннан сақла. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынах юлыннан сақла. Изгелекте болса яшәр юлыгыз, дұға қылар хәр бір ыны кулыгыз. Изгелекте болса яшәр юлыгыз, дұға қылар хәр бір ыны кулыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Аны Раил Садри әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Иртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирда үз эшен дәвам иттерә. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.